Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dnes je to rok od pokusu o atentát na premiéra Roberta Fica. Prípad je po roku vyšetrený, strelec obvinený z terorizmu, no a bude sa čakať na hlavné pojednávanie. Vláda na výročie atentátu rokuje dnes v Handlovej a osobu atentátníka spája s politickou opozíciou. Ľudia v prieskumoch hovoria, že sa atmosféra za posledný rok zhoršila. Mnohí pochybujú, či sa atentát vôbec stal. Ešte nedávno 855 psychológov a psychiatrov vyzvalo predsedu vlády, aby sa správal slušne alebo radšej odišiel z politiky. Smer občanom medzi tým dávkuje informácie z vyšetrovania, na ktoré ale uvalil generálny prokurátor embargo. Najskôr to boli fotky krvavého oblečenia, potom aj operačné jazvy na tele premiéra Fica. Prečo to premiéra Smer robia? Ako sa teda máme rok od atentátu na Slovensku? Zmenilo sa niečo? Stačil lex atentát s obmedzením verejných zhromaždení a doživotná renta pre predsedu vlády Roberta Fica? No a čo pre nás, pre Slovensko znamenajú cesty premiéra Fica do Moskvy a fotky s agresorom? Je Slovensko stále platným členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie? No, to sú otázky, o ktorých sa dnes pobavíme tu v štúdiu, a to priamo s politologom a rektorom BISLY Samuelom Abrahamom. Pán Abraham, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem veľmi za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, rok od atentátu, ak dovolíte, tak by som začal práve touto témou. Tá situácia rok po atentáte na predsedu vlády, po ktorom sa pár hodín, možno aj dní hovorilo o akomsi zmierení tu na Slovensku, v politike. No tak samo ako vnímate tú situáciu, atmosféru na Slovensku? Je stále rozdelené, je stále nespokojné, alebo naopak sa to celé zmenilo k lepšiemu?
Ja začnem tým, že začalo sa to tesne po postrelení premiéra veľmi nešťastným vývojom, a to, že miesto toho, aby nám reportovali lekári, tí, čo to majú na starosti, nám hovorí, sa vám prihovára minister vnútra a minister obrany.
Áno.
Absurdné. Vlastne dodnes sme nepočuli nič od tých lekárov, ktorí ho operovali, ktorí majú autoritu, ktorí prídu v tom bielom plášti, pretože my keď sa dáme operovať, no tak nepôjdem za okresným tajomníkom strany sa spýtať, ako to dopadlo. To je absolútne zásada. Dodnes máme vlastne tlačovky politikov. To isté, čo sa týka toho atentátnika. Mňa absolútne nezaujíma, čo hovorí kdokoľvek na tlačovej konferencii. Mňa zaujíma polícia, vyšetrovatelia, súdy. Tí sú relevantní a všetko ostatné je podružné. Čiže to je absolútne zásadná vec a vlastne jedna tragédia, ľudská tragédia, sa zneužíva na politické veci, a tým pádom aj mnohí ľudia, ktorí boli zarazení, šokovaní, zhrození, vlastne relativizujú túto tragédiu, pretože je plno hoaxov, ktorí hovorí, že možno sa to ani nestalo. Kde je krv? Všetky tieto nezmysly, ktoré mali lekári vyvratiť. A teraz prísť nejakou fotkou s jazvou, koho je to jazva, prečo je to jazva, prečo to po roku ukazujú jazvy. Čiže toto je také zneužívanie ľudskej tragédia, ľudské mizerie, ktorú my prežívame, to je jedna vec. Tá spoločnosť je v strachu, v hneve a neistote, a nejakým spôsobom, viete, ja som politológ, a čo je úloha politika v spoločnosti? No určite nie, aby zvyšoval strach, alebo aby sústredil pozornosť na seba. A to je vlastne jedno z meritok, aký je režim v tejto krajine. Keď sa celý čas rozpráva o politikovi, o premiérovi, o prezidentovi od rana do večera, to znamená, že v tom režime je niečo prehnité. Máte to, povedzme, Trump a Putin, kde 24 hodín vlastne diskutujete o týchto dvoch, čiže preto je také problematické Spojené štáty, ale aj Rusko. A vlastne zrazu aj na Slovensku viac a viac hovoríme Fico, ale Fico je premiérom a táto spoločnosť je živý organizmus, ktorá potrebuje pomoc, reformu, odstránenie toho hnevu, toho strachu, a nejakým spôsobom ukludnenie spoločnosti.
No a to za ten rok toho, sa neudialo toho, teda.
Naopak,
hej?
Ešte naopak. Hmm. Samozrejme písali psychiatri, hovoria mnohí odborníci, že vlastne tá reakcia premiéra môže byť dvojaká. Môže byť, že sa stiahne tak ako nejaký nemecký politik, ktorý bol postrelený, alebo vlastne stane sa ešte agresívnejšie. No tak bohužiaľ nám to vyšlo tak, že je agresívnejšie. A to je veľmi, veľmi nešťastné. Ale potom ešte poviem na záver, čo sa týka...
Nech sa páči.
Že vlastne vidíme, že Slovensko žije v takých dvoch paralelných svetoch, v dvoch bublinách. A to, čo vlastne produkujú na tých tlačových konferenciách a čo média a povedzme aj vy veľmi ľahko a veľmi jasne a veľmi kompetentne vyvrátite, to vlastne nepočúvajú tí, komu je to určené. Čiže vlastne, keď si prečítate alebo vypočujete si dobrú analýzu, to není publikum, ktorému to smerujú. A to je problém, že vlastne sú mnohí aj koalícia, aj opozícia a média prekvapené, ako je možné, že má stále také preferencie, hoci čo sa týka jeho politiky alebo politiky koalícii, ktorá je neistá, rozdelená a nekompetentná očividne, že ako je možné, že majú také preferencie.
Lebo to proste cieľia.
Preto cieľia na nich a vlastne cez ten strach. A viete, strach a hnev sú dve emócie, ktoré sú veľmi dôležité pre človeka, ale zároveň zatieňujú racionálnu časť.
Veľmi negatívne, presne
tak. A vlastne ten racionálnu analýzu, ktorú my potrebujeme pri všetkom používať, sa stráca, pretože strach je veľmi nebezpečný a hnev ešte viac a vlastne na tomto oni získavajú body. A toto hovorím so všetkou vážnosťou, že by som si prial, aby sme mali vládu s kýmkoľvek, aby bola spoločnosť stabilná, aby sa riešili problémy školstva, zdravotníctva, rozpočty. To sú témy a nie chaty a nie zasadanie v Handlovej a nie návštevy v Moskve a tak ďalej.
Alebo bezpečnostná rada, ktorú máme dnes za sebou, o ktorej chce predseda vlády informovať údajne až po obede. No, samo ten úvod bol výborný, aby som práve z toho vytiahol niektoré veci, ktoré ste spomenuli, aby sme sa do toho pozreli ešte hlbšie. Ja neviem, či to treba alebo nie, ale v tej sekunde, ako sa tá hrozná udalosť pred rokom v Handlovej stala, ja ako novinár som nevidel jedného jediného človeka, verejného predstaviteľa alebo bežného, ktorý by to neodmietol, ktorý by nebol zdesený nad tým, čo sa Robertovi Ficovi udialo. A samozrejme, opakujem, okamžite niečo takéto odmietol, či sa to týka predsedu vlády alebo kohokoľvek. Proste násilie je hrozné a tá vec sa nemala nikdy stať. No tak opakujem to, pretože to je fakt, ktorý sa nesmie zmeniť nikdy a asi sa ani nezmení. Nevidím, že by sa mal. Na druhej strane, a to je taká len zaujímavosť, že inak ako vy si samo pamätáte ten moment, lebo ja si napríklad pamätám aj na to, že vtedajší predseda parlamentu za Smer, dnes už je to europoslanec Luboš Blaha, ktorý v tom čase, v tom momente viedol rokovanie Národnej rady, tak prakticky okamžite po atentáte vlastne vyhlásil toto. Prerušujem schôdzu parlamentu na neurčito, bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky, toto je vaša robota. Odkázal okamžite, bezprostredne po tej hroznej udalosti, keď nikto nič netušil, nie že občania, ani polícia, čo sa vlastne stalo, respektíve tá ochránka, ktorá tam bola v tom okolí, tak toto tento človek odkázal poslancom opozície a vlastne aj verejnosti. No tak ako si na to pamätáte vy?
V prvom rade som neveril, že takéto čosi je možné, tak ako väčšina. Pretože Slovensko nemá tradíciu atentátov, streľb. Samozrejme, mali sme mafiánsky štát v 90. rokoch, ale väčšinou sa mafiáni strieľali medzi sebou, respektíve zastrelili nejakých obchodníkov, ale neišlo sa po politikoch samotných. Čiže to bola prvá reakcia.
Áno.
A potom paradoxne, lebo politika má aj súčasť, je taká teatrálna, ale v tom najlepšom slova zmysle, že zrazu tá spoločnosť sa môže zastaviť. Že tá zrazu sa si poviete, však toto je márnosť, tieto prieky a nenávisti a zloba. A vlastne sa môže spoločnosť zastaviť, zreflektovať a získať z tragédií to, čo sa zo tragédií často získava.
Trošku ste si mysleli, že by možno mohlo toto?
Miesto vendety, a to je najnešťastnejšie. Miesto toho nejaká antigónska reflexia, že vlastne ste s tým človekom, ktorý je súčasťou tej tragédii a vlastne to pomôže celej spoločnosti.
Áno.
A trpli sme a čakali sme, že či tom, napriek tým rečiam osoby, ktorá je mimoriadne nebezpečná, ja ho nebudem ani spomínať, čo ste ho citovali, pretože je vzdelaný, je inteligentný a zneužíva tieto dve veci na najhnusnejšiu, najodpornejšiu politiku, ako si viete predstaviť, a za 18-tisícový plat v Európskej únii. Čiže to
a to
je,
už nebude
to
pripomínať,
absurdné.
Že v momente, keď vláda vyzývala, aby sme počúvali odborníkov pri nebezpečnej krývačke a slintačke, pri ktorej mimochodom nezasadla ani Bezpečnostná rada štátu, tak tento človek hovoril, že či to je náhoda, že zrovna Maďarsko a Slovensko postihla táto zákerná pliaga, či to z Bruselu
a
náhodou.
Viete, a to není prvoplánový vyjadrenie.
No,
on
asi
presne
nie.
Vie, čo robia. Preto títo ľudia, preto je paradoxne, čím je niekto inteligentnejší, o to viac vie zneužiť svoj inteligent na hnusné
Dajme
veci.
Dajme bokom, pokračujme.
Bokom. Čiže toto, čo sa udialo, mohlo v spoločnosti vzbudiť nejakú empatiu a ukľudnenie. To sa nestalo a vlastne sme svedkami jedného mimoriadne emotívneho, dennodenných výlevov, ale pre Boha, to sa stalo pred rokom a jeho osud je zachránený, premiérov osud je zachránený, je stále premiérom, mal by konať a vykonávať svoju robotu a nie zvolávať bezpečnostné zasadnutie vlády alebo
bezpečnostné rady štátu,
ale hlavne, to je tak ako s tými lekármi a sudcami, keď má nejakú informáciu, že nejaký človek ide zabiť politika, tak predsa to nechcem počuť na tlačovej konferencii od premiéra, nechcem to počuť a má o tom vedieť Ciska a má konať.
No my chceme vidieť zatknutého toho človeka, presne, ktorý presne sa chystá niekoho zavraždiť.
Lebo čo toto môže vyvolať v ľuďoch? A samozrejme, to je účel, že nejakým spôsobom pestovať, prihnojovať ten strach a hnev. A miesto toho nediskutovať o veciach, ktoré sú absolútne zásadné a za ktorých ho platíme my ako občania
Slovenska. No, práve,
Slovenska.
Ja sa k tomu ešte dostanem. Ďalšia vec, samo, ktorú ste tam naznačili. Na vyšetrovanie celého prípadu od jeho začiatku bolo uvalené mimoriadne prísne informačné embargo, ktoré naň uvalil generálny prokurátor. Myslím si, že na konci leta tam bola nejaká krátka akoby súhrná správa, koľko vypočuli svedkov, len suché dáta, žiadne informácie, čo sa týka samotného vyšetrovania. Ani po ukončení vyšetrovania a podaní obžaloby generálna prokuratúra neposkytuje rozhovory ani viac informácií o tom, čo vlastne v tých vyšetrovacích spisoch, povedzme, že by sa aj vyšetrovateľ rozhodol, že môže zverejniť. Je, aby o tom bola informovaná verejnosť. Na druhej strane ale predseda vlády očividne nechal z toho vyšetrovacieho spisu vytiahnuť napríklad video, ktoré púšťali Spojených štátoch amerických na konferencii, na ktorej sa pán predseda vlády spolu s Elonom Muskom a ďalšími republikánmi a konzervatívcami Spojených štátov amerických zúčastnil, ako je postrelený práve ten moment. Robert Kaliňák manipuluje s dôkazom, tým myslím prestrelené sako a krvavá košela predsedu vlády u neho v aute, ktorú fotí. Ale to sú akože mesiace potom, ako sa to stalo. No a to, čo ste spomínali, napokon, rok po atentáte, nám na tlačovke poradca pána predsedu vlády, obžalovaný pán Lindner, ukazuje fotky, teda pravdepodobne, ja to neviem, ale pravdepodobne premiérovho tela s pooperačnými jazvami. Toto je normálne?
Pozrite sa, demokratická krajina funguje na troch pilieroch. To je exekutíva, legislatíva a súdy. A samozrejme nezávislé médiá. Vidíme, že totálne dominantnú úlohu u nás, a to preto je to nebezpečné pre našu demokraciu, hrá exekutíva. Že exekutíva si môže dovoliť nahliadnúť do spisu, alebo vybrať, alebo mať na tlačovke dôkazy, ktoré oni nemajú čo mať k dispozícii.
Predpokladám, že je to preto, lebo Robert Fico ako poškodený má prístup do toho vyšetrovacieho spisu a
to
asi sám sa rozhoduje.
To neznamená, že to môže to zneužiť. A nemôže to použiť. To ja neviem, či to vedie vedia právnici lepšie. Ale to mi ukazuje, akým spôsobom sú paralizované dve najzásadnejšie zložky, našťastne nie médiá, a to je legislatíva, parlament, ktorý je ticho, a súdy. Že vlastne, alebo prokurátor, akým
polícia,
spôsobom môže...
Polícia, vyšetrovateľia, skrátka, orgány činné v trestnom konaní.
Čiže sú vlastne bábkami exekutívy, a toto je veľmi zlý signál. To je reakcia na všetky tieto veci, čo ste vymenovali, ktoré sú absolútne, ktoré by nemali byť súčasťou. Spoločnosť by mala byť informovaná podrobne, ale mala by byť informovaná odborníkmi. Počnúť s lekármi, vyšetrovateľmi, prokuratúrou.
Ale tie prípady my poznáme aj z domáceho prostredia. Napríklad pán prezident Schuster, na dennej báze sme boli informovaní, dokonca ešte v Rakúsku, keď bol hospitalizovaný. Zoberme si napríklad pána prezidenta Zemana v Českej republike. Takisto jeho ošetrujúci lekár každý deň podával verejnosti informácie, v akom stave sa pán prezident nachádza. Čiže to nie je nič zvláštne.
Áno. A to je, ja si myslím, že to aj zodpovednosť tých lekárov. Mali prísahu a majú stále povinnosť informovať, aj keď dodatočne, rovnako policajti, rovnako prokuratúra.
Dá sa tomu potom dôverovať, nie?
A po druhé, to vidno, že akým spôsobom ich exekutíva zastrašuje, aby boli ticho, alebo aby informovali o tých prípadoch minister vnútra, minister vnútra obrany. A minister obrany.
Áno, no, ďalšia z tých vecí, ktoré spomínate, samostrana Smer, púšte na tlačovke video, kde nejaký človek na ulici na proteste hovorí, že by mal premiéra niekto zabiť. Iný zas, že sa opozícia spojila a zabila tak posledný klinec do Ficovej rakvy. Pán Gašpar, podpredseda Národnej rady za Smer, sa zase sťažuje, čo ľudia hovoria o Smere, hovorí o agresivite, a to aj Smer teda v politických debatách a spoločnosti. Predseda vlády dokonca chce rušiť, chce sa dohodnúť s politickými stranami, aby sa zrušili víkendové debaty v telke, čo je tiež zaujímavé, že čo majú politické strany rozprávať do programových štruktúr, ale len dokončím. No a teraz tá otázka, že sú to teda dôvodné obavy strany Smer a predsedu vlády, ktorí sa pýtajú to, čo ste spomínali, samo, že kto bude teraz ďalší, naznačujú, ako by mal byť zavraždený nejaký ďalší, možno politik, alebo kto, to, čo pán premiér hovoril aj asi mesiac pred útokom a potom aj po ňom, zvolali tú spomínanú bezpečnostnú radu, alebo na druhej strane je to zneužívanie atentátu v politickom boji.
To má svoj mechanizmus. Ak majú podozrenie, ak vedia o nejakom človeku, alebo očividne to nie je z ničoho, tak na to sú orgány, ktoré majú v tom konať. Poprvé. Po druhé, toto by nemali dnes byť témy politické na Slovensku. Preboha, Európska únia je v kríze. NATO je v kríze. Je vojna na Ukrajine. Je zahraničná politika, ktorá nás marginalizuje. To sú témy, a miesto toho sa bavím na jednej strane o tom, čo sa stalo v Handlovej pred rokom veľmi nekompetentne, alebo sa rozprávame o nakradnutých chatách už mesiac
a
médiá kopírujú opozíciu a diskutujú o tom. A poviem si, a čo robila Matovičová, alebo napokon aj tá úradnícka vláda, prečo tam neposlala kontrolu?
Dobrá otázka.
Prečo sa máme mesiac baviť o jednej zlodejni, ktorú vieme, ktorá by stačila na jednu tlačovku?
Áno, to je pravda.
Takže nefunguje mechanizmus a je to odvádzanie pozornosti od absolútne zásadných vecí, ktoré túto spoločnosť trápia.
Úplne s tým súhlasím, ale keď sme v tej téme, zdá sa, že je to odvádzanie, okrem teda pozornosti od týchto naozaj skutočne vážnych vecí, o ktorých samo hovoríte, je to možno trošku aj odvádzanie pozornosti od toho, čo sám Robert Fico a jeho spolustraníci rozprávali, vyhlasovali aj na protestoch, keď boli v opozícii. A ja si myslím, že by sme si mohli pripomenúť niektoré z výrokov.
Radšej nie. Nemá zmysel.
No nie. Tak, ale
To chcú. Pán Závodský, nechajte. Nech všetci novinári to vidia.
Ale viete, v čom je tá pointa? A toto som sa chcel spýtať. Ak ja vám tu teraz začnem rozprávať, že Robert Fico rozprával o tom, ako predsedovi vlády napchá do huby rožok a zautočí na parlament.
Strany, no, ale to nemal byť
no,
téma.
Dobre, no lenže čo si vlastne Robert Fico a jeho ľudia myslia? Oni si myslia, že tieto výroky, že ľudia to nepočujú, alebo že si ich nepamätajú, ak vyčítajú opozícii, dokonca podpredseda jednej mimoparlamentnej strany, pán Šeliga, dokonca tam nejaký policajt voči nemu znesol obvinenie za to, že niečo povedal. No a tu to mám ale ako kopec výrokov, ktoré sú vyslovene provokujúce, násilnícke.
Budeme rozprávať, čo má robiť s týmto opozícia. V každom prípade...
Čo s tým majú robiť ľudia?
Tí ľudia, ktorí sú kritickí voči tejto vláde alebo Ficovi, majú jasne a môžu sa dotyčítať, môžu si vypočuť všetky tieto otrasné výroky, ktoré zazneli od všetkých tých mnohých zástupcov koalície. Po prvé. Po druhé, je veľmi dôležité, aby sme sa venovali témam, ktoré sú podstatné a nie týmito zástupnými témami. Pretože naozaj to, čo sa deje, že premiér ide do Moskvy, a o tom neviem, že by tam chodil každý rok a teraz by povedal, no tak ja tam chodím 30 rokov, tak predsa nevynechám tento rok.
Posledného pol roka tam bol dvakrát.
Áno, ale nie na, áno, na, nie, áno, na 8. mája. Čiže že to je absolútne zásadná vec. To sú témy,
dobre, o ktorých... Dobre, idem k tomu, ale každopádne sme krajinou, ktorá, neviem, či je to úplne bežné vo svete, si práve pod taktovkou vládnej strany a Roberta Fica pripomína rok od atentátu. No tak to je bezpečnostná rada. Rokovanie vlády, zvážanie ľudí autobusmi do Anglovej.
Nič by nebolo zlé si to pripomenúť, ak by ten rok bolo to ukludnenie, bola nejaká empatia, že by sme vlastne len pripomenuli tú empatiu, ktorú sme mali z počiatku a ktorá pokračovala a na ktorú on reagoval.
Rozumiem.
Ale vlastne on zneužíva túto svoju vlastnú osobnú tragédiu na to, aby ešte nejakým spôsobom oplul oponentov a vlastne udržal svojich priaznivcov v tom strachu a napätí, aby ostali súčasťou jeho volebnej základne.
No je asi čo tak akoby jemne zahmlievať, lebo ani situácia vo vládnej koalícii vôbec nie je dobrá. My sme tu mali takmer pol roka trvajúcu krízu, veď sme sa tu aj spolu o tom rozprávali. No tak sa pýtam, čo hovoríte teraz samo na tie otrasy a vzťahy vo vládnej koalície, správanie sa strán a ich lídrov a jej budúcnosť, samozrejme tej koalície, pričom treba šetriť, treba konsolidovať. Slovenská národná strana by pritom rada rušila transakčnú daň. Hlas je zas akoby na oko proti premiérovej ceste do Moskvy, i keď tu musel predsa niekto schváliť na vláde, tak sa to väčšinou robí na návrh ministra zahraničných vecí. Beží spor o výroky a analýzu splnomocnenca vlády Kotlára. Sú to vážne praskliny, alebo to premiér zás nejako polepí celé?
Pozrite sa, to sú veci, ktoré keby sme som tu bol pred troma mesiacmi, aj keď som tu bol,
že ideme to
mohli
isté, hej?
Sme absolútne, to je cez kopírak. Už som sa aj zlákol, keď som si hovoril, preboha, však určite som o tom rozprával. To sa, nič nové nepovieme, že je to vlastne taký náspäť ten korupčný cyklus. Že vlastne že funguje koalícia cez tlačovky. A zároveň má tesnú väčšinu, čiže aj keby náhodou s nejakým zázrakom premiér chcel spraviť si poriadok a robiť to, čo má, tak nemôže odstrániť Tarabu alebo Šutaja Estoka, alebo v momente sa mu rozpadne koalícia.
Áno, samozrejme.
Čiže všetci títo si môžu robiť, čo chcú. Môžu si nakupovať čiapky, za koľko chcú. Môžu strieľať medveďov, môžu Tatry zastávať umakartovými chatkami. Nič nemôže v tomto spraviť. Čiže to je, táto koalícia má tesnú väčšinu a zároveň sa vracia ten korupčný cyklus. A viete, korupcia je všade prítomná, často býva všemohúca, našťastie není vševedúca, čiže je ľahko uchopiteľná. Keď sa zmení režim, je možné to rýchlo očistiť. Ale tento korupčný cyklus sa vrátil a vidíme, že tieto strany nejak vidia tikajúce hodinky, že koľko ešte budú pri moci a konajú podľa toho, hoci tá ekonomika je v rôznom stave, upadáme,
je to problém,
ale žije, že tam koláč v tom rozpočte, z ktorého sa dá odkrojiť.
No dobre, ale teda v skutočnosti tá ekonomika a tie problémy, ktoré Slovensko má a tie obrovské miliardy, ktoré musí hľadať, aby mohlo ďalej vôbec fungovať, to už sa bavíme o chlebových témach, to už sa bavíme o cenách potravín, viete, v obchodoch a nezáleží na tom, či volič, povedzme, Roberta Fica povie, že tie ceny sú rovnaké a to len Šimečka rozpráva. Fakty sú fakty, že to je tak. Je to problém? Toto pre...
Ja vám poviem, pozrite sa. Vy to pomenujete a pomenujete to každý deň cez týždeň. Mnohé médiá to pomenujú. Veľmi dôležité, že svojím spôsobom opozícia si neplní svoju funkciu, hoci má veľmi ťažkú situáciu.
Hej, takto to vidíte?
Ona bojuje vlastne na dvoch frontoch. Na jednej strane je to Fico a na druhej Matovič. A obidvaja sú populisti a populisti často hovoria veľmi konkrétne veci, ktorým ľuďom naozaj hovoria do duše, pomenujú to, ale potom zneužijú to na vlastné účely. Čiže opozícia bojuje na dvoch frontoch, nie je jednotná, pretože si myslí, že bojujú o toho istého voliča a zároveň chýbajú Maďari. A Maďari boli vždy súčasť tej demokratickej koalície a to tu nie je a to tu hrozne chýba.
No dnes najsilnejšia maďarská strana, ak to tak môžem povedať, Aliancia, sa skôr prikláňa k tej vládnej, súčasnej vládnej koalície ako k politickej opozícii.
Vieme, ako ju Orbán ochočil, čiže tá bude hrať tú funkciu, ktorú by maďarské strany nemali hrať a nehrali v minulosti. A chýba tu tieňový kabinet. Tieňový kabinet, ktorý by mal sa nemal by sa venovať tým nezmyselným veciam, ktoré hovorí Gašpar alebo Fico na tlačovke, ale naozaj každý týždeň vecne, štátnicky, analyticky ponúkať alternatívy
a hovoriť o nich.
A vlastne PS, KDH a SAS nie sú schopné vystupovať spolu. Často ako keby kopírujú médiá. Že diskutujú o tých veciach, ktoré médiá pomenujú, tie korupčné veci.
Že neprinášajú vlastne ako štátnici, hej, témy.
Oni nemusia rozprávať že o tých chatách alebo o týchto veciach. Však to je v médiách, médiá to pokryjú. Oni majú vystupovať spoločne, poskytnúť určitú alternatívu každý týždeň a keď chcú, nemusia osloviť a pozvať si Matoviča, ale môžu si vybrať Lajoša Grendela syna, jak sa
Gábora,
lebo Lajoš bol môj kamarát. Povedzme ho ako
sem
hostia.
Sem tam volali treba z Michala Šipoša, čo je šéf poslaneckého klubu.
Ako hostia do takejto tieňového kabinetu, alebo z demokratov si môžu vybrať niekoho a vlastne vytvoriť niečo, čo nám poskytuje alternatívnu týchto nezmyslov.
No nerobia to samo. Ja som ešte aj zachytil, že šéf SAS Gröhling, ktorému hrozí, že sa vráti Richard Sulík po voľbách alebo pred voľbami, mal také výroky v zmysle toho, že by stranu demokrati mohla zobrať na svoju kandidátku Hnutie progresívne Slovensko, na čo demokrati neboli veľmi radi, zareagovali, že to nie, že oni, že potom sa uvidí, no tak to sa nedieje, čo hovoríte skrátka.
Prednú nadáciu v 90. rokov, 97-98 per. A my, čo sme zobrali? My sme zobrali celú opozíciu, povedzme, do Rakúska, alebo do Maďarska, alebo do Rumunska, alebo do Švajčiarska.
No to už by ste boli dnes zahraničný agent.
To
samo.
Už určite, ale vtedy, čo sa stalo? Lebo vtedy nemohol politik slovenský ani byť videný s maďarským politikom. A preto sme zvolili, že sme išli do Bádenu, alebo do Švajčiarska.
Čo tým chcete povedať?
A tam 3 dni rozprávali. Vždy to malo nasledovný priebeh. Prvý deň sa pohádali, posekali, nič. Druhý deň po večeri, po diskusii, po reflexii si povedali, však sme v krásnom prostredí a my sa tu hádame jak na trhu.
Okay, a začali
deň,
sa baviť.
A tretí deň sa začali baviť. A preto v 98. Maďari vstúpili do koalície bez mihnutia oka a každý ich prijal,
lebo
sa poznali.
Problém tu nie je samo. A oni všetci sú spolu na tých chodbách aj v parlamente, aj na tlačovkách.
Pán Závodský, oni komunikujú cez média stále, cez sociálne médiá, nie sú jednotní, nie sú schopní, lebo sa boja, že bojujú o jedného voliča, ale miesto toho by mali vytvoriť ten tieňový kabinet, ktorý je strašne dôležitý a veľmi, aby vystupovali štátnicky, vecne a ponúkali alternatívu.
No dobre, no tak uvidíme, že či sa to podarí, lebo aj na túto tému sme sa tu už viackrát rozprávali. Možno čím sa budú blížiť viac voľby, možno týmto aj oni nejak
uchopia. To už bude neskoro.
To už bude neskoro na to, hej?
To už je volebná kampaň, to je úplne iná retorika.
A to vidíte, že to sú zrovna tieto naše dnešné opozičné strany tu volajú po predčasných voľbách a pritom sa zdá, že sú na ne nie pripravení.
Vôbec nie sú pripravení na to. Je to hazardné, je to ruleta. A vôbec nevieme, ako dopadne. A opäť sú tam tie dva póly. A nehovorím, že to ľavý pravý, lebo sú to populisti. Je tam Fico a Matovič.
A Matovič
hovorí veci, ktoré sú zmysluplné mnohých, ale potom vieme, že sa s ním nedá
potom príde útok nejaký.
Nedá diskutovať, pretože je presvedčený, že má vo všetkom pravdu, nič nezabúda, všetko vníma možno keby bol trošku cynickejší, tak by bolo lepšie, lebo teraz tak prvoplánovo verí všetkému, čo povie.
No čiže nie je možné, aby oni s ním spolupracovali, myslíte?
Ale môžu pozvať Šipoša, môžu pozvať Grendela.
No dobre.
A skrátka ponúknuť tejto spoločnosti a vlastne aj médiám veľmi pravidelné jednotné stanoviska pokrývať každé ministerstvo, ktoré
a že to vlastne budú chápať aj tí prijímatelia toho, hej, tí voliči prípadní.
A paradoxne to možno aj zlepší fungovanie súčasnej koalície a vlády, lebo o to nám ide, že my nepotrebujeme zlú vládu,
ktorá nefunguje. Dobrý štát, predsa funkčný, o tom sa tu bavíme celý čas. No dobre, no tak v tej záverečnej časti otvorme to, čo ste už opäť otvorili samo, že čo teda, okrem tej ekonomiky, ktorú tu máme zlú a toho stavu v stave spoločnosti, čo vlastne naozaj ohrozuje Slovensko. A ja by som rovno povedal to, že premiér nám tu robí, aspoň teda deklaruje, že robí suverénnu slovenskú národnú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri strany, ale tak ako ste spomenuli, to najvýraznejšie, čo z toho je, sú napríklad jeho cesty do Moskvy, okolo Vianoc súkromná návšteva Moskvy, teraz na 9. mája, pričom celá Európa porážku fašizmu oslavuje 8. za Vladimírom Putinom. Pochválil sa, že to žiadnemu lídrovi slovenskému sa ešte nepodarilo mať v tak krátkom čase za sebou stretnutia s čínskym prezidentom, s ruským prezidentom, ja neviem, asi aj s niekým z Vietnamu sa tam stretol, s brazilským prezidentom. No ale pravda je taká, že v tej Moskve bol ako jediný líder krajín Európskej únie, že mu vysoká predstaviteľka únie pani Kaja Kallas pre zahraničné vzťahy povedala, že toto Európa si nemôže nevšimnúť, ak sa niečo také stane, že pán premiér tam pôjde a on tam teda napokon aj išiel. No tak, a to ešte nehovorím, že rovno v tom čase boli v Kyjeve lídri Európskej únie plus Británia, takzvaná koalícia ochotných, ktorá chce pomôcť zachrániť životy ľudí na Ukrajine. Ohrozuje nás to samo? To je tá otázka.
Ja by som, že či som schopný povedať niečo tým, ktorí sú obdivovatelia Fica, a že akým spôsobom je toto nebezpečné.
No skúste.
Poprvé, pre nás absolútne vitálna je Európska únia. A viete, Európska únia je perfektné zoskupenie pre dobre počasie, keď je stabilita, keď môže fungovať ekonomika. Ale Európska únia je dnes v kríze. NATO je v kríze a ak sa chce konsolidovať a bude sa Európska únia konsolidovať, nebude ochotná a dokonca ani schopná rešpektovať dissent, ktorý možno pred 10 rokmi alebo pred 5
v tom čase, vnímali
Orbána ako folklór.
Koniec histórie, jasné. Všetko už je v poriadku, už sa budú len striedať demokraticky volené vlády.
Presne. Viete, okay. Keď prišiel Orbán, vtedy ten tak v dobrej nálade ešte aj facku dal.
No diktátor, môj maďarský diktátor.
To je folklór. Teraz to skončilo. Čiže pre nás, ale je Európska únia totálne vitálna. Euro, naše hranice, priemysel, investície sú dôležité. Rusko je, bohužiaľ, ekonomický trpaslík a ešte zo svojho rozpočtu dáva 40%
na zbrojenie.
Čiže v porovnaní s tým je to absolútne nezmyselné, aby sme sa obracali k Rusku. Ale to nie je dosť. Putin je vlastne, aby som hovoril ľuďom, ktorí obdivujú Roberta Fica, Putin je najviac protiruský prezident, aké Rusko malo za posledných 50, 60, možno 100 rokov, pretože poprvé, hovorí sa len o ňom. Keď si vezmete čo robí s kultúrou, čo robí so školstvom, čo robí s rozpočtom, čo robí vlastne so spoločnosťou, O ničom inom sa v Rusku nerozpráva, len o Putinovi.
A 26 pritom, rokov, a pritom 26 to je rokov vládca
kultúra.
Ruska.
Pritom je to veľká kultúra.
No, veď práve.
V hudbe, v umení, v priemysle. Keď si vezmite, čo za posledných 5-6 rokov významné Rusko dosiahlo, ponúklo svetu, okrem toho, že Putin má vojnu na Ukrajine.
No to bola moja jediná odpoveď.
A ďalšia vec, že keď sa išiel pokloniť Robert Fico neznámemu vojakovi v Moskve, on mohol si vybrať ktorýkoľvek cintorín v Moskve alebo kdekoľvek v Rusku a pokloniť sa živému alebo hrobu, kde zomrel nedávno Rus, keď už mu nezáleží na Ukrajincov, a mohol sa pokloniť tým Rusom, pretože tí Rusi, ktorí niekoľko 100 000 zomrelo úplne zbytočne. V tom je tá...
Myslíte na Ukrajine?
Na Ukrajine, to je zbytočná vojna. Prečo brat brata zabíja? Prečo toľko 100 000 Rusov zomiera? Len kvôli myšlienke jedného vládcu, Putina, a preto je protiruský, ktorý hovorí, že Ukrajina neexistuje, a kvôli tomu je ochotný obetovať 100 000 Rusov a milióny Rusov uteká, tých najchytrejších,
ktorí majú. Posledná minútka, skúsme to tak uzavrieť samo, z tohto pohľadu samozrejme zahranično-politického, ale aj...
čiže, domáceho. Čiže toto je pre nás veľmi nebezpečná pozícia, situácia. Naše miesto je len v Európskej únii. Určite preferencie nehovoria, že sme proruskí.
Nie, naopak.
A v každom prípade, aj keby sme boli cynickí, kalkulujúci, pragmaticky, Rusko v tomto momente nie je nič dobré pre nás do budúcnosti, pretože aj keď vybaví Trump nejaké prímerie, Európska únia tie sankcie nezastaví.
Samozrejme, že nie.
Čiže tam si musíme povedať, kde sme. A pokiaľ bude Robert Fico robiť túto politiku pro Rusku, tak to bude len zle pre nás v rámci Európskej únie a bude to veľmi korozívne aj do budúcnosti, lebo stratíme aj dôveru, aj keď príde iná vláda.
Presne tak. No, samo prídite čo najskôr naspäť, nech môžeme pokračovať v tejto debate a teda o témach, ktoré naozaj majú hýbať Slovenskom a sú pre nás dôležité. V každom prípade veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Samuel Abraham, politológ, rektor Bisly. A príjemný deň ešte želám.
Ďakujem a idem učiť.
Ďakujem, všetko dobré.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.